Vi er altså inne i det 14. kapittelet i Romerbrevet, og da er det viktig for oss å få vite litt hva han har å si oss og fortelle oss. Men la meg få lov til å sitere litt fra Paulus sitt brev til Filippenserbrevet først, i det 4. kapittelet, vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Våre tankeliv, både ditt og mitt, vil være å ha mulighet for å bli påvirket av vår livsstil før eller senere. Det du lar dine tanker sirkle om, vil du til slutt kanskje gjøre. Kristne, de kan forlyste seg i tankelivet med fristelser over lang tid før de faktisk gjør denne fristelse til en praktisk handling. Paulus, han synes faktisk å stille spørsmål om slike er kristne i det hele tatt, fordi de lever nøyaktig på samme måte som verdens mennesker levde. Her er også en annen gruppe som er ekstrem på den andre siden av pendelutslaget. De har redusert det kristne livet til en serie negativiteter. Paulus advarer de troende i Kolosseet mot en gruppe som de karakteriserte ved at de alltid sa «ta ikke, smak ikke, rør ikke», slik som det står i Kolosserbrevet 2:21. Slike mennesker gleder seg over sin frelse ved tro og befrielse fra Moseloven. Men ikke før de er blitt frie, så setter de opp igjen 10 nye bud. For ikke å si kanskje 100 nye bud. Og så blir de meget selvsentrert, meget kritiske og meget stolte. Det er pussig, men det er disse Paulus karakteriserer som svake i tro. Og de er mennesker som er blitt meget adskilt. Et sted mellom disse to ekstreme synspunktene på adiafora finnes det den kristne livsstil som den troende skal følge. Det er de to klippene som den troende må seile sitt skip imellom på livets store hav. Jeg har brukt noe tid i innledningen av dette kapitlet, fordi jeg vet at det er så mange kristne som er litt forvirret og som vil bli hjulpet av det Paulus har å si oss gjennom dette viktige kapitlet, altså kapittel 14. I det første verset her i kapittel 14 leser vi: «Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.» Den kjærlighetens lov som Paulus har omtalt i det foregående kapittel settes nå i funksjon. Når vi fordømmer det som er umoralskt og åpenbart galt i kapittel 13, og gjengitt som å drepe, drive hor, stjele, bære falsk vitnesbyrd og begjær, så advarer Paulus for farene ved å fordømme de ting og forhold som ikke er uttrykkelig forbudt i skriften. Og det er viktige sider som vi bør ta oss med oss. Den som er svak i troen betyr ikke den som er svak når det gjelder evangeliets store sannheter, troens fakta, men henviser heller til troens abstrakte kvalitet. Det henviser mer til troen for dem som famler og vegrer seg for å sette troen ut i handling. En vet ikke hva en skal gjøre i forhold til tusen og en ting. Den som slik nøler og er engstelig for å satse og sette ting ut i livet, skal tas imot og favnes av de troendes fellesskap, og det med åpne armer. Kanskje du ikke er helt enig med vedkommende, men du skal ta imot vedkommende fordi han eller hun tror på Jesus Kristus. Du tar ikke imot vedkommende for å begynne et argument angående ting i det grenselandet som de kanskje oppfører seg i kristenlivet. En gruppe kristne skal ikke sitte som dommer over en annen gruppe kristne angående de ting i kristen livsstil, som det kan være flere meninger om. Noe er ikke uttrykkelig påpekt og fordømt i skriften, men noen troende adskiller seg selv i forhold til disse ting. Og hvis de vil gjøre det, så er det deres sak. Men det skal ikke føre til at det skiller troende fra hverandre. Kanskje det kan sies slik at menigheten, kirken, har ingen autoritet til å bestemme i spørsmål vedrørende personlig frihet i de ting som ikke er klart forbudt i Skriften. I vers 2 leser vi, «En har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.» Dette verset kan sikkert såre en gruppe ekstremister. Den sterke bror i troen er den som eter alt. Den svake, ja, hva med han? Han er vegetarianer. Den sterke ser at Jesus renset all mat i Markus 7, 19, hvis du vil se det der. Etter syndfloden ga Gud signal om at alt kjøtt kunne etes, slik som det står i 1. Mosebok, kapittel 9, vers 3. Alt som lever og rører seg skal være til føde for dere. Like som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. Gud satte altså et skille mellom rene og urene dyr for Israel. Den som er godt opplært som troende vet at dette ikke nødvendigvis angår dem som apostelen sier i 1. Korinterbrev 8:8. Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi vinner ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar det være. Du husker at Peter fikk en praktisk undervisningstime angående dette temaet på taket av det hus som graveren Simon Joppe eide. Du husker sikkert det som sto i Apostelens gjerninger i kapittel 10. Peter var stolt over at han aldri hadde spist noe som var urent. Kanskje vi kan si han tilhørte de adskilte. Og det var han sannelig stolt av. Den hellige ånd sa til ham, «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Paulus kunne ete mat uten at hans samvittighet plaget ham i det hele tatt, og Peter hadde skruple for å gjøre det samme. Den svake troende som har sin bakgrunn og bare eter grønnsaker synes at kjøtt virker anstøtelig. Hva er dette for et prinsipp? En kan ete, og den andre kan ikke spise det samme, kan ikke spise kjøtt. Ved Guds nåde skal den ene ikke spise kjøtt, og den andre kan ete kjøtt. Hør nå på hva Paulus har å si om dette, og vi leser i vers 3. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som lar være å spise skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham. Det er vel slik at mange av oss må erkjenne at vi har feil når vi fordømmer disse ekstreme separatistene. Om de ønsker å være slik, så er det strengt tatt deres sak, ikke din og min sak. Men det som gjør oss oppbrakt, i alle fall meg, er at de på liv og død skal ha meg til å se tingene på samme måte som dem. Jeg vet at jeg trenger korrektiv, men de på den høyre og de på den venstre flanke, det er ikke dem som har med det rette å gjøre. En gruppe skal ikke fordømme en annen. Om du tror at du ikke skulle ete kjøtt, han bruker kjøtt som et eksempel, men dette kan også gjelde andre ting som ikke er klart forbudt i Skriften, så burde du ikke ete kjøtt. Men tror du at du kan gjøre det, så bare fortsett å ha kjøtt på din meny. La oss lese i vers 4. Hvem er du som dømmer en annen tjener? Om han står eller faller, blir det en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe. Dette er jo et kraftig støt. Paulus stiller spørsmålet. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Hvilken rett har du til å sette deg på et dommersete og utøve dommermyndighet for en annen kristens livsstil i spørsmål som ikke er klart uttrykt i Skriften? Har du blitt Gud? Er du Gud? Skal dette mennesket stå til regnskap for deg? Paulus sier det slik, han skal ikke gjøre regnskap for deg, han skal gjøre regnskap for Gud. Han skal stå for sin egen Herre. Det kan godt være at du misliker min oppførsel på et annet vis eller område, det som kanskje bærer fellesbetegnelsen for kristen livsstil. Da tar jeg gjerne imot et råd fra deg. Men én ting er sikkert, jeg nekter å gjøre regnskap for deg. Du er ikke min herre. Men jeg må kunne gjøre regnskap for en som er mye, mye større og mer nøye. Og han er òg mer vidsynt enn det vi mennesker er. Hvem skal vi stå til ansvar for? Jeg skal stå til ansvar for Jesus Kristus. Han er min mester og herre. Når vi nå går videre i dette kapitlet, så vil vi se hvordan overbevisningen vil bli. Paulus presenterer nå dette som et av de store prinsippene av overbevisning. En holder den ene dag for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Nå endrer Paulus sin illustrasjon fra kosthold til spørsmål om helligdag. Noen mennesker insisterer på at Herrens dag er en annen. Noen anvender søndag som Herrens dag, og andre holder lørdagen. Det er ikke dagen som burde være forskjellen, men den troende og dens forhold til Jesus Kristus. Denne spesielle dagen er ikke det viktige. Paulus sa, «Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat.» Kast meg ikke ut på spørsmål om hvilken dag jeg skal holde hellig. Jeg står ikke til ansvar for deg. Jeg står til ansvar for den Herre Jesus Kristus. Han er min Herre. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 14. kapitlet, og vi vil se litt på det som har med overbevisningen å gjøre. Eller slik som det står i det 5. verset. En holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Det betyr bokstavelig talt at den skal være fullt til randen, til sinnet sitt. Med hjerte, vilje og hele personligheten. Han skal være fullt overbevist. En troende burde bare gjøre det som han kan gi seg selv helt og fullt til, uten reservasjoner. Det grenser kanskje til, skal vi si det, synd med den innstillingen som mange troende har, og som de bærer med seg når de går til kirke eller til bedehus på søndagene. Kan du tenke deg noen som møtte opp på en fotballkamp der de hørte eller skulle være til stede på det yndlingslaget som spiller, med den samme manglende begeistring? Tenk om vi kunne hatt noe av det samme, vi som går til Guds hus. Det jeg gjør for Herren vil jeg gjøre med begeistring. Jeg forkynner Bibelen stor fordi jeg elsker det. Ville det være lettere å gjøre noe annet? Kanskje noe som ikke vi vet om? En av grunnene til at arbeid i våre menigheter og organisasjoner knebles i våre dager, er mangelen på entusiasme. En blir bedt om å undervise en søndagsskoleklasse, og så sier han kanskje, «Ja, hvis dere ikke kan få noen andre, og hvis det begrenses til to søndager i morgen, så skal jeg forsøke å ta meg på det.» Da skal du ikke ta denne jobben på deg, hvis det er slik du kjenner det. Da vil det bare være et tidsspørsmål når søndagsskoleklassen går dukken, om den som underviser er uinteressert, uten entusiasme. Det første store prinsipp bør det jo være, enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Det kan godt hende at den formulering som vi hadde i den gamle oversettelsen var bedre fordi den ikke legger vekten på den teoretiske forståelse, men på sinnets hvile i en avgjørelse når den sier «Enhver være fullt sikker i sitt eget sinn». La oss forsøke dette prinsippet over et praktisk livsområde. Ofte spør mennesker meg, spesielt unge mennesker, om de kan gjøre det og det, eller om det er galt. Og da kan vi vel si, vel, for deg tror jeg at det er galt, men ikke for meg, det vil nok kunne gå. Selvfølgelig spør de ikke hva jeg mener med det. Og så svarer jeg. Jeg har ingen svar vedrørende denne saken som du spør om, og om jeg ønsket å gjøre dette, så ville jeg gjort det med overbevisning, og jeg ville ha gjort det med begeistring. Poenget er at du har stor usikkerhet omkring dette. Nå skal du høre. Enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Du ville ikke ha kommet og stilt dette spørsmålet til meg om du hadde vært fullt overbevist i ditt syn. Selv om et slikt prinsipp ikke løser ethvert spørsmål, så er det vesentlig ledeprinsipp. Hvis du stiller spørsmål i ditt eget sinn ved noe du gjør, hva kan det komme av? Hva ville det være for noe? Er det noe som er galt for deg? Det behøver ikke nødvendigvis å være galt for meg, men det vil være galt for deg. Og da må du stille dette spørsmålet igjen. Enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Du husker sikkert at Simon Peter fulgte Herren, men på stor avstand, etter at Jesus ble arrestert. Peter gikk den kvelden inn i overprestens palass i gårdsrommet, der dommene ble avsagt. Og hva skjedde der inne? Der fornektet han sin Herre tre ganger. Jeg er overbevist om at Simon Peter ikke burde ha gått dit den kvelden, men på den annen side så finner vi Johannes, som øyensynlig var fra Jerusalem og var velkjent i overprestens palass. Han gikk også dit, men fornektet ikke sin Herre. For Johannes sin del så gjorde det ingenting at han var der, men det var galt for Simon Peter. Simon Peter var den svake bror her, forstår du. I dag er den svakere bror ofte den som kjenner seg svært så atskilt. Det kan kanskje høres merkelig ut for deg. Men mennesker som setter opp sitt lille lovsystem med dette, dette skal du gjøre, og dette skal du ikke gjøre, skal vi være litt våkne for. Det er ikke sjelden at dette er de svake. De skjuler en svakhet bak sitt eget system og tør ikke stå åpent frem med sin entusiasme og overbevisning. Tvilsomme fornøyelser er feil for den troen som føler at dette er tvilsomt. Kan han da delta likevel, for å opprette et nært forhold med Kristus? Ja, hvis det er så, som han gjerne gjør det, vel vitende om at han skal stå til ansvar for dette senere overfor Gud. La oss lese litt i vers 6. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren. Og den som spiser, gjør det for Herren. Han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. Det viktige her er ordene, gjør det for Herren. Også den som eter kjøtt, takker Gud av hjertet. Den som ikke eter kjøtt, takker også Gud av hjertet, fra hjertets dyp. Det er ikke det som står på bordet, men det som er i hjertet som Herren registrerer. Det er hjertets holdning som bestemmer den kristnes handling. For ingen av oss selv lever for seg selv, og ingen dør for seg selv, og om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Slik står det i versen 7-9. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Det blir vanligvis sitert som en bevisst tekst for at våre liv har virkning på andre. Og det har de jo på en måte. Men den tanken er ikke fremhersken i dette sitatet. Det som understrekes her er at vi som kristne ikke kan leve våre liv adskilt fra Kristus. Og om du lever, så må du leve for ham. Og om du dør, så må du også dø for ham. Vår kristne vandel styres ikke av maten som settes frem på vårt bord, men ved den sannhet at våre liv leves for hans åsyn. Det er det som er det viktige. En dag skal både du og jeg stå til regnskap. Vi skal avgi regnskap for det vi har gjort i dette livet. I 2. Korinterbrev 5.10 står det, for vi skal alle frem for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt. Da blir det ikke spørsmål om kjøttet du hadde på bordet ditt, eller grønnsakene. Det vil være et spørsmål om forholdet til ham der du satte deg selv ved bordet. Du kan være gudløs uten kjøtt, og du kan være gudløs med kjøtt, det så. Kristi døde oppstandelse gis her som den grunnleggende årsak til at han kan ha herrevelde både over de døde og over de levende. Men la oss nå se litt videre i vers 10-12. Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal love Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. Hvorfor dømmer du din bror? Du husker at den Herre Jesus sa til en gruppe fariserer som ønsket å steine en kvinne som var grepet i hor. La den som er uten synd blant dere kaste den første stein på henne. Og ikke en eneste en av de guttene tok opp noen stein den dagen, det var ingen som kastet. Både du og jeg bør legge meget sterkt vekt på at vi en dag skal gjøre regnskap for oss selv overfor Herrenes Herre. Og jeg må være ærlig mot deg og si at det uroer meg av og til. Jeg undrer meg på hvordan jeg skal kunne forklare en ting eller to. Så jeg har ikke noe tid til å dømme deg. I vers 13 står det, la oss altså ikke dømme hverandre. Fell heller ikke den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. Paulus vil nå utvikle den tanken at vår handling skal skje under den synsvinkel at den skal være til det beste for vår svake bror. La oss lese videre i vers 14 og 15. I troen på Kristus Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. Og hvis du sårer din bror med det du spiser, handler du ikke i kjærlighet. Den som Kristus døde for, må du ikke føre i fortapelse med det du spiser. Siden Kristus var villig til å dø for vår svake bror, så bør sannelig vi være villige til å avstå fra å ete noe som vil skade ham og amputere eller avbryte hans vandring på den kristne livsveien. La ikke det gode dere eier bli utsatt for spott. Med andre ord betyr ikke frihet det samme som frivolitet, det vil si retten til å gjøre hva som helst. Den troende skal bruke sin frihet, ikke misbruke den. Vi skal alltid vurdere hvordan vår livsstil vil innvirke på de svakere kristne. I vers 17 leser vi, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og la oss slutte der i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.